Gloria in excelsis Deum, et in terra pax hominibus bonum voluntatis, laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gracias agimus tibi, proiter magnam gloriam tuum. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christi. Domine Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere meus, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesus.